Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Først så tager vi en tur i det eksistentielle hjørne, for hvis skæbnen nu har bestemt, at du bliver ramt af en sygdom senere i livet, vil du så egentlig gerne vide det. For det skal det altså handle om, fordi det snart måske bliver muligt i forhold til demenssygdomme. En ny stor undersøgelse fra England med blod for over 50.000 raske personer viser nemlig, at man med en simpel blodprøve med 90% nøjagtighed kan forudse, om patienten får demens. Og det er endda mere end 10 år før, at sygdommen rammer. Men vil man egentlig gerne vide det? Marianne skriver på sms'en, hvis det blev muligt, så vil jeg absolut tage den blodprøve. Muligheden for at tilrettelægge tiden både før og efter sygdommen kan lette den skrappe skæbne. Det er jo ikke bare den medicinske verden, som spørgsmålet her åbner for. Det er i lige så høj grad etikkens verden. Og her er du på hjemmebane, Thomas Plov. Velkommen til.
Tak skal du have.
Professor i kommunikation og etik ved Aalborg Universitet, som i en årrække altså har beskæftiget sig med medicin og teknologietiske spørgsmål, og så i øvrigt også forhenværende medlem af etisk råd. Thomas Plov, sådan en blodprøve her, som med så høj nøjagtighed formentlig kan spå om risikoen for demens. Hvor ligger de etiske faldgrupper der?
Jamen, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at træde et skridt tilbage og så sige lidt om det her med, hvordan befolkningen ser ud i forhold til, hvad man gerne vil vide. Fordi det har vi faktisk lavet omfattende studier af, og det leder lidt over i de etiske spørgsmål. Og befolkningen kan sådan groft sagt inddeles i 5 store grupper. Der er dem, som er sygdomsfixeret på den måde, man kunne kalde dem sygdomsfixeret, man skal ikke ligge for meget i kategorierne her, men som gerne vil have al information om sygdom og om sygdomsdispositioner. Og det er der en vis procentdel af befolkningen, der gerne vil. Og så er der en anden gruppe, man kunne kalde dem de handlingsorienterede. De vil gerne vide noget om deres sygdomsdispositioner, hvis det er noget, man kan gøre noget ved. Så de vil formodentlig helst ikke vide noget i tilfælde demens her. Nu ganske vist, der taler om, at der er noget behandling på vej osv., men ellers er demens jo en sygdom, hvor man kan gøre mindre ved det. Men der er altså en gruppe, som kun vil vide noget, hvis man kan gøre ved det. Og så er der en gruppe, som slet ingenting vil vide, og da de vil måske gerne vide noget om sådan små uskadelige sygdomme, men de vil helst ikke vide noget om sygdomsdispositioner, når det gælder meget alvorlig sygdom, som for eksempel demens. Det vil man helst ikke vide. Og så er der nogle videnskabeligt orienterede, og de vil kun vide noget, hvis videnskaben bag gør, at resultaterne er meget troværdige. Så hvad kan man sige, befolkningen her kan man altså inddele i en række forskellige grupper. Det viser, at vi har meget forskellige indstilling til, hvornår vi gerne vil vide noget. Og så kommer spørgsmålet så, jamen skal vi så, er det en god idé at give folk den her information? Og hvis vi antager, at folk der siger, jamen jeg vil gerne have den information, for jeg vil gerne have kontrol over mit liv, jeg vil gerne kunne tilrettelægge mit liv efter, hvordan det også formodentlig kommer til at se ud i fremtiden, jamen så må man sige, så er der jo et argument for at give dem den information. Så er der andre, som siger, jeg vil ikke have den her information, fordi jeg synes, den er upålidelig, og jeg er bange for, hvad den vil gøre ved min livskvalitet. Jeg er bange for, at den vil hænge som en stor skygge over mit hoved, den vil give anledning til bekymring, og den vil nedsætte min livskvalitet. Og det er klart, det er jo også et stærkt argument for ikke at give den information. Og det er så allesammen set fra befolkningens, borgernes øjne. Hvad så, hvis vi ser det med sundhedsvæsenets øjne? Jamen, altså, at give folk den her information, det koster sundhedsvæsenet penge. Den test, der jeg taler om her, den koster i udgangspunktet et par tusind kroner. Og det er jo spørgsmålet, om man skal bruge de midler på det. Og så er der en anden, hvad man kunne kalde en dynamisk effekt. Fordi hvis man giver folk information om, at de formodentlig vil få en eller anden alvorlig sygdom på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så påvirker det jo lidt, hvordan vi opfatter os selv. Jamen, så har vi jo en eller anden sygdomsdisposition, og så vil det alt andet lige betyde, at vi går oftere til lægen, fordi er det her nu, jeg glemte faster Olgas fødselsdag i sidste uge, er det et tegn på, at min demens allerede er brudt ud. Men... Så derfor vil det føre til, at vi går oftere ind i sundhedsvæsenet og bruger sundhedsvæsenet. Og det er omkostninger for sundhedsvæsenet.
Men er det ikke bare endnu et tegn på, at vi måske godt kan lide det her med at være lykkeligt uvidende og ikke vide, hvad konsekvenserne er, ligesom at man måske ikke har lyst til at gå til tandlægen, når man ved, man ikke har været så god med tandtråden det sidste stykke tid?
Altså som sagt, jeg tror på, at der er nogle befolkningsgrupper, som kan, som så at sige... Jeg tror, der er jo næppe nogen mennesker, der bliver specielt lykkelige af at få at vide, at de har en alvorlig sygdom. Men jeg tror, at der er nogle befolkningsgrupper, hvor det trods alt vejer tungere, at de kan tilrettelægge deres liv omkring det. Og det tror jeg også, man skal tage alvorligt. Men omvendt så tror jeg også, at vi alle sammen skal tage alvorligt, at sundhedsvæsenet her, og det tror jeg i virkeligheden er en holdning, de fleste deler, jamen sundhedsvæsenet skal jo bruge penge på dem, som er aktuelt syge, og dem, hvis sygdom vi kan gøre noget ved, der hvor vi meningsfuldt kan forebygge det. Altså sundhedsvæsenet skal ikke bruge sine penge på dem, der måtte blive syge om 20, 30, 40 år ude i fremtiden, og som vi i øvrigt ikke rigtig kan gøre noget for at forebygge deres sygdom. Vi tage os af dem på det tidspunkt, hvor det giver mening at tage os af dem. Hvor vi meningsfuldt kan sætte ind med en forebyggende behandling eller med en behandling af en sygdom. Og så skal man huske på her, at du fokuserer nu på demenssygdomme, men der er blodprøvetest på vej på en lang række forskellige kræftsygdomme. Mm. Vi kan sagtens forestille os, at det her bliver bredt ud til at gælde diabetes, risiko for hjertekartilfælde og alle mulige andre sygdomsdispositioner. Og så begynder perspektiverne at tegne sig lidt tydeligt op, tror jeg, i forhold til, hvad er det for en opgave, sundhedsvæsenet står overfor. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man holder fast i, at sundhedsvæsenet bruger penge og prioriterer midlerne til at behandle mennesker, som er aktuelt syge, eller hvor forebyggelse giver mening.
Jeg taler med Thomas Plov, professor i kommunikation og etik ved Aalborg Universitet, og det gør jeg med spørgsmålet til dig. Vil du vide det, om du udvikler demens eller andre alvorlige sygdomme i fremtiden, hvis du kunne få det svar at vide med en simpel blodprøve, eller er det egentlig bedst at være lykkeligt uvidende og leve sit liv uden sådan en sky over hovedet? Jeg vil meget gerne høre, hvad du ville foretrække. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende mig sms'er på 14 24. Thomas, der er jo en sandhed for os alle sammen. Det er jo, at vi en dag skal have fra. Rykker det ved noget sådan grundlæggende eksistentielt for os, hvis vi kan komme til at vide, hvordan med stor sandsynlighed, også mange år før det sker?
Det var et godt spørgsmål. Altså, hvad kan man sige? Jeg tror, at der er en risiko for, med alle de tests, der kommer ud på markedet den her, det er, at vi bliver sygeliggjorte, og vores liv kommer utrolig meget til at handle om vores sundhed. Altså i virkeligheden er der jo en vis risiko for, at vi kan komme herfra af alle mulige andre grunde. Vi kan også blive så optaget af vores sundhed og vores egen sundhed og vores relationer går i stykker, og vi bliver ensomme og ulykkelige. Vi kan også køre galt på en mountainbike, eller vi kan køre i en kløft, når vi er på skiferie. Altså, verden kan gå under på grund af klimaproblemer, på grund af multiresistensproblemer, eller pandemier, eller meteorer osv. Der er verden trods alt større, og der tror jeg, vi skal passe på, at vi ikke lukker os selv inde i et lille sundhedsrum, hvor det handler om os selv, om vores sundhed, og om at tage kontrol over så meget af livet, så lang tid som overhovedet muligt.
Thomas Plov, tak for at gøre os klogere i Ring til Radio 4 i dag.
Jamen, det var min fornøjelse da.
Professor altså i kommunikation og etik ved Aalborg Universitet beskæftiger sig med sådan nogle teknologietiske og medicinetiske spørgsmål, og så altså også forhåndværende medlem af etisk råd. På sms'en skriver Sisse, at selvfølgelig skal alle behandles, og vi har også en sms fra Elisabeth, der skriver nej til en blodprøve, ja til forebyggelse. B12-vitaminet mangler hos mange over 50, og tjek hos lægen. Den mangel kan medføre Alzheimer, skriver Elisabeth. Vi tager til Værløse og cirka goddag til dig, Charlotte, på 59.
Ja, hej.
Charlotte, vil du gerne vide det, hvis du udvikler en sygdom som demens i fremtiden?
Ja, det vil jeg rigtig gerne vide. Og jeg vil til hver en tid have forstået en blodprøve, hvis det er en mulighed. Men det bør være en absolut privat oplysning. Det skal ikke være noget, der skal registreres nogen som helst steder.
Okay. Så du vil gerne det vil vide være, det, for, det vil til eget behov, men det skulle være meget, meget sikkert?
Ja, det skal det. Det skal ikke være. Det kan blive en frygtelig glidebane, hvis det kommer ud og stå alle mulige steder.
Mm. Hvorfor vil du så gerne vide det, Charlotte?
Det er ganske almindelig planlægning. Der kan være mange grunde til, at ens liv måske ikke har været helt, som det man godt har kunne tænke sig. Og nu skal det til at være det. Hvis man så har begrænsning på, hvor længe man egentlig kan foretage sig særlig meget, så synes jeg, det kunne være rart at vide det, ja.
Og som jeg lige talte med Thomas Plov om, er der så ikke en risiko for, at man sygeliggør sig selv lidt, og at ens liv kommer til at handle om en sygdom, man ikke har fået endnu?
Det kan det godt være, det er sådan for nogle mennesker. Det skal jeg ikke udelukke. Jeg kender jo kun mig selv, og hvordan jeg reagerer, og hvordan jeg reagerer ved i forvejen at have en kronisk sygdom. Mm. Og nej, jeg synes, hele mit liv har faktisk drejet sig om det modsatte. Og sørge for at være så rask som overhovedet muligt.
Hvad vil det
betyde? Og ikke lade en sygdom overskygge ens liv, simpelthen.
Mm. Hvad vil det betyde for dig? Altså, hvis vi nu prøver at lege med tanken om, at du tog en blodprøve, og den sagde sådan og sådan. Ja. Hvad tror du, du vil gøre?
Jeg vil planlægge mit liv sådan, så nogle af de ting, jeg har drømt om at kunne gøre, når gang jeg går på pension, dem kan jeg så måske ikke nå, når først jeg går på pension, så vil jeg fremskynde noget af det.
Ja. Og det er ikke sådan, at man kan ikke ind og lege Gud på en eller anden måde. Altså, som jeg også talte med Thomas om, vi ved, vi skal herfra, men det er også ligesom et livsvilkår, vi ikke ved, hvordan eller hvornår. Rykker det ikke noget ved noget meget, meget, meget sådan grundlæggende for os alle sammen, hvis vi kan komme til at vide, hvad vi fejler en dag?
Jeg kunne ikke lade være at smile lidt, da han sagde det, fordi det, man bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på i dag, det er, at folk skal leve længere og længere og længere, og det synes jeg så måske er lidt mere at lege Gud. Mm. Og vi skal leve så lang tid som overhovedet muligt, uanset at vi ender med at sidde med en ble og en hasmæk på et plejehjem, så skal vi helst blive så gamle som muligt. Det synes jeg, der er noget mere at lege ud, end at planlægge sit liv, så længe man er frisk og rask.
Charlotte, tak fordi du ville tale med mig.
Selv tak.
Vi skal videre i debatten, og det bringer os til Silkeborg og dig, Hans, på 61.
Ja, hej.
Hej, Hans. Vil du tage sådan en blodprøve her?
Jeg vil ikke tage en blodprøve, og jeg vil heller ikke tage en DNA-prøve, hvis det er oplysninger, som bliver registreret i eksempelvis et centralt register.
Okay, så det er lidt ligesom Charlotte, at det er vigtigt for dig, at det skal være en meget, meget... altså en oplysning, kun du har adgang til.
Ja, men det er mere ud fra den betragtning, at i dag der kan du jo købe dig en sundhedsforsikring, som kan give dig garanti for, at du kan blive behandlet for forskellige ting. Men hvis et forsikringsselskab ligesom kan få adgang til en prøve, der viser, at du måske engang får en eller anden sygdom, så kan de jo sige, at den sygdom, den vil vi ikke dække, den sygdom vil vi heller ikke dække, og den sygdom vil vi heller ikke dække, selvom det måske er nogle sygdomme, du aldrig får.
Okay. Så du er bange for, at du kommer til at stå dårligere i fremtiden på den måde?
Ja.
Ja.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Folkesygdom, moderne epidemi, samfundsproblem. Ja, det skorter altså ikke på dystre lignelser, når snakken falder på stress. Men selvom det langt fra er nogen nyhed, at et hav af danskere er eller har været stressramt, ja, så er hjælpen fra det offentlige på området for dårlig. Det mener de praktiserende lægers organisation Dansk Psykologforening og Danica Pension. Deres anbefaling til politikerne er klar. Stressramte danskere skal have nemmere ved at blive henvist til en psykolog. Som det er i dag, så er en stressdiagnose ikke nok i sig selv til at blive henvist til en psykolog i det offentlige. Du skal blandt andet også lide af angst eller depression og stress, hvis du skal henvises. Og så kan du blive henvist, hvis du har en sundhedsforsikring. Og det er altså en dyr fornøjelse, at vi danskere bliver stresset. En undersøgelse af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at den tabte arbejdstid som følge af stress, det koster de danske arbejdspladser over 16 millioner kroner, og det er altså hver eneste år. Synes du, det offentlige skal betale for psykologhjælp, hvis du er stressramt, eller er det fair, at det er af egen lomme? Og vi starter debatten i Skive hos dig, Lars Landbo, på 56. Hej, Lars.
Hej, Sylvester.
Lars, synes du, det offentlige skal betale for psykologhjælp til stressramte?
Jamen, det synes jeg faktisk, de skal. For jeg ser på det som en investering i os danskere. Nu sagde du også meget det der selv før, Det kommer vi måske også tilbage til, men jeg har selv været i situationen og var lykkelig over at have sådan privat tegnet, eller gennem min arbejdsgiver tegnet, som gjorde, at jeg selv kom til psykolog, da jeg havde det rigtig, rigtig svært. Og den chance ville jeg ikke have, hvis ikke jeg havde haft en forsikring gennem min arbejdsgiver. Og så tænker jeg så bare lidt, hvad med så de mennesker, der ikke har den forsikring, jamen er vi ved at dele os op i A og B-hold?
Men det lyder vel også som en ret dyr øvelse, hvis stress skal være en grund til at kunne få offentligt betalt psykologhjælp.
Jo, det kan være dyrt. Jeg synes sådan set, nu sagde du 16 millioner, det kostede.
Ja, det var selvfølgelig 16 milliarder. Det er der også flere på sms'en, der allerede har påpeget. Det var selvfølgelig 16 milliarder.
Jeg synes sådan set også, at det er lidt essentielt, om det er 16 millioner eller milliarder.
Det kan vi blive enige om.
Men altså, hvis det koster 16 milliarder, at folk de går hjemme og er syge osv., hvis det i tilfælde af stress kan gøres, at folk de får en samtale. Det jeg kunne være bekymret for lige indtil i går, jeg snakkede med jer, det var, at jamen, er der psykologer nok, der kan ud? Altså, er det kun et økonomisk spørgsmål, eller er det også et spørgsmål om kompetencer, hvor mange der overhovedet kan komme til, fordi når der er de ventelister. Men vi har ikke råd til at være. Hvis min bil går i stykker uden yderligere sammenligning, så er jeg nødt til at køre på værkstedet med den. Men hvis jeg selv går i stykker, hvor delen kan jeg så selv køre hen, hvis ikke jeg kan få hjælp?
Lars, tak for at sætte debatten godt i gang. Jeg har allerede fået sms'er på emnet her. Der er en, der skriver, problemet det er også, at det koster en bondegård at modtage psykologhjælp, hvis ikke du har en privat forsikring. Win-win for psykologer. Det er en god idé at kigge på adgangen til psykologhjælp for stressramte, men forslaget kan ikke stå alene, for der er brug for en pose penge, hvis de her intentioner skal blive til virkelighed. Så lyder pointen fra min næste gæst, som er dig, Birgitte Sølstein. Velkommen til.
Tak.
Du er selvstændig psykolog med speciale i stress. Hvad er det for nogle mangler, du ser i det her forslag, som kommer fra Dansk Psykologforening, PLO og Danica Pension?
Jamen, jeg tænker, det er jo et rigtig godt forslag, og godt, at der kommer fokus på det. Men det, vi skal huske, det er det der med, at der skal penge bag sådan et forslag, som jeg også lige talte om. Det her bliver rigtig dyrt. Det er pengene værd. Men det problem, vi psykologer i praksis nogle gange sidder med, det er, at ja, der er mulighed for at blive henvist, men vi rammer det, der kaldes et omsætningsloft. Det vil sige, at vi må kun omsætte for en vis portion penge på en diagnose, og der rammer vi så ind i problemet med ventelister. Så det er ikke altid, fordi der ikke er psykologer nok, at vi har de her ventelister. Det kan lige så vel være, fordi der ikke er penge nok. Så det er et vigtigt element.
Ja, fordi de her ventetider, hvordan kan det hænge sammen, at det ikke skyldes mangel på psykologer? Altså, vi har jo en ventetid, som er steget fra 8 til 10 uger i 2017 til 16 til 25 år i uger i 2023, viser tal fra Danske Regioner. Vil den ventetid ikke eksplodere, hvis man gjorde den her, hvis man åbnede op for, at flere kunne få psykologhjælp på grund af stress?
Jo, det tænker jeg jo lige umiddelbart, den vil, hvis pengene ikke følger med. Det er klart, der er steder i landet, hvor der ikke er psykologer nok, hvor det er årsagen til ventetiden. Men de fleste steder, der skyldes det altså det her med, at vi egentlig har tiden som psykologer, men at vi på et år kun må omsætte for en vis mængde på en vis diagnose. Og det er klart, at hvis der bliver åbnet op for henvisninger for stress, så vil der komme mange klienter, fordi det her er et kæmpestort problem i befolkningen. Og så der skal altså simpelthen nogle penge til, så vi kan tage folk ind.
Og et er økonomien og ventelister og man kan sige det bureaukratiske i det. Men nu er du jo psykolog med speciale i stress. Hjælper det nødvendigvis alle, der er ramt af stress at tale med en psykolog?
Jeg ved ikke, om det hjælper alle. Jeg tror, det hjælper mange. Og det kan hjælpe rigtig meget, både i optakten til en sygemelding, kan man sige. Hvis man går og har det skidt og kan mærke diverse symptomer, så kan det være en kæmpe hjælp lige at få det vendt med en ekspert og en psykolog, der kan se det lidt udefra. Fordi det er så ærgerligt at ryge ud over kanten, hvis man kan nå ligesom at tage det i opløbet inden. Det er én ting. Selvfølgelig er folk forskellige. Der er mange ting, der kan hjælpe mod stress. Det er ikke nødvendigt at gå til psykolog altid. Og en af de ting, jeg også synes er meget vigtigt at kigge på, når vi lige præcis har med stress at gøre, det er det der med, at stress er jo meget, meget udbredt i vores samfund, så det er ikke et individuelt problem. Altså, hele problemet omkring stress kan sjældent løses ved, at den enkelte medarbejder eller enkelte person går til psykolog. Som regel skal der også arbejdes med Det kan være arbejdsmiljøet, eller ledelsesstilen, eller måske uddannelsesstedet, hvis det er en studerende. Så det der med at løse stress ved psykologsamtaler, jeg vil sige, det er et rigtig godt skridt på vejen, og en kæmpe hjælp for mange, men det er sjældent hele løsningen.
Som det er i dag, så har man ret til offentlig betalt psykologhjælp, hvis ja, der er en række ting, som det, man kan få på grund af det. Altså, man skal blandt andet have angst eller moderat depression, hvis man også skal have betalt psykolog i forbindelse med stress. Hvor mange vil du vurdere alene kun udvikler stress, og dermed ikke kan få hjælp, som reglerne er i dag?
Jeg vil vurdere, at det er rigtig mange mennesker. Altså som du selv siger lige i dag er stress ikke en henvisningsårsag på trods af at det er noget som fylder utrolig meget for mange, og min vurdering er at det er over halvdelen, altså det vil lige umiddelbart være mit skøn. Jeg synes jeg møder masser af mennesker, både kvinder og mænd, som ikke har problemer i øvrigt, men som bliver ramt af stress. Nogen vil udvikle symptomer på angst og depression eller andet, men det er langt fra alle.
Og jeg har blandt andet fået en sms, som påpeger, hvor grænsen går for, hvad man kan få betalt af det offentlige. Vi hører jo altså tit stress blive beskrevet som den her folkesygdom, nærmest en folkeepidemi. Kan du forstå nogen, de ligesom stiller spørgsmålstegn ved, hvor går grænsen for, hvad det offentlige kan betale?
Ja, det kan jeg egentlig godt, men jeg synes godt, vi kan sidestille det at opleve symptomer på stress med symptomer som smerter for eksempel. Altså, og jeg tror, der er ikke ret mange af os, der stiller spørgsmålstegn ved, at selvfølgelig kan vi gå til lægen og få behandling, hvis vi har ondt et sted. Og med stress, der er det egentlig bare, at det er en anden type belastning, end hvis vi bliver slidt og får ondt i knæet eller i ryggen. Her er det nervesystemet og hjernen, der er belastet. Og så derfor de symptomer, vi får, er typisk kognitive symptomer, angst, uro, alle de her ting. Så for mig som psykolog er det da bare helt naturligt, at selvfølgelig, når vi bliver belastet på den måde, så kan vi få hjælp. Og så vil jeg også sige, at det her er et kæmpe problem, også rent samfundsmæssigt. Det koster ekstremt mange penge for samfundet, at folk bliver sygemeldt på grund af stress. Så jeg vil sige, at det er en klog beslutning at investere i og hjælpe folk i tide.
Birgitte Sølstein, tak for at være med i programmet.
Selv tak.
Selvstændig psykolog, altså med speciale i stress. Michael, der skriver, stop nu. Vi lever i et psykologsamfund. Hvis det ikke er stress, så er det mistrivsel, psykisk, ADHD, posttraumatisk stress eller en anden lidelse. Jeg tror da efterhånden, at der er lige så mange psykologer i landet, som der er mekanikere. Og en anden skriver, psykologhjælp til stress, det skal selvfølgelig betales af det offentlige. Det er jo en arbejdsskade. Vi tager til Ribe og siger goddag til dig, Jeanette på 35.
Hej, Jeanette.
Hej Jeanette. Synes du, det offentlige skal betale for psykologhjælp for stressramte?
Jeg synes, det er sådan et bogved. Jeg har selv været nede med stress og fik bevilget nogle psykologtimer gennem mit arbejde. Og ligesom som psykologen før også siger, så var der bare mange, der havde lang ventetid. Så jeg gik måske efter en af dem, der ikke havde så lang ventetid, og det var ikke sådan det bedste match. Mm. Men de ting, jeg sådan lige så stille fik med derfra, dem fik jeg ikke lov til at arbejde med, fordi når du så er sygemeldt med stress, så render du jo både til sygesamtaler med din leder, du rammer til sygesamtaler med kommunen, der refunderer noget løn, og så har du psykologen også. Så jeg fik jo ikke ro til at arbejde med det. På trods af, at jeg har været egentlig heldig, at jeg kunne få det. Så jeg tænker, at man måske skulle lave det i stedet for som sådan et sikkerhedsnet for nogle af dem, der ikke har mulighed for at få det anden vej igennem.
Mm. Så jeg hører dig sige, at det var i hvert fald ikke en entydig løsning for dig med psykologhjælp?
Nej. Mm. Men det var nok også vist meget, fordi mig for psykologen ikke var det bedste match, tænker jeg.
Mm.
Det kunne godt have gjort noget, hvis jeg havde fundet en anden måske.
Men kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder og tænker, stress, det er selvfølgelig forfærdeligt, at det rammer nogen, og det rammer jo flere og flere, må vi forstå. Men hvis det i gåseøjne bare er stress i sig selv, og ingen andre ting indover, så må man selv punge ud for psykologhjælp.
Jamen, hvis man så ikke har penge til det stress, det rammer jo alle. Altså, det ramte min familie meget, at jeg ikke havde noget overskud energi. Og det ramte mig også på samvittigheden, udover at jeg havde det rigtig dårligt, fordi at så glemte jeg ting, og altså, det er jo ikke, stress er ikke bare stress.
Mm.
Det er mange ting.
Så hvis jeg spørger dig direkte, ville det så klæde os at og lade det offentlige også betale for psykologhjælp til stress?
Jamen, jeg synes ikke, man kan sige det entydigt, for i og med, at der er nogen, der har muligheden gennem forsikringer og sådan noget der, så vil det jo ikke være alle... Jo, selvfølgelig ville forsikringer, der kunne spare på det, men det skulle måske være et sikkerhedsnet for dem, der ikke selv har råd eller muligheden, i stedet for det, som det er med mange andre af vores offentlige ydelser.
Mm. Jeanette, tak fordi du ville tale med mig.
Velbekomme da.
Det går desværre kun én vej med danskernes mentale helbred. Så lyder det i en artikel i TV2 fra dig, Camilla Tind Sunesen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Direktør for sundhedsudvikling i Danica Pension. Hvorfor går I ud med det her opråb om, at det skal være nemmere at få hjælp fra en psykolog, hvis man er stressramt?
Det gør vi, fordi at vi, ligesom alle mulige andre, er berørt af, at vi ser et samfund, hvor flere og flere mistrives og går ned med stress. Og vi har jo som privat udbyder af sundhedsforsikring arbejdet massivt i mange år med at forebygge langtidssygemelding, og har også nogle rigtig gode erfaringer for, hvad det er, der virker, og hvordan vi kan sikre os, at folk ikke kommer uden for arbejdsmarkedet og ender med at blive langtidssygemeldt på baggrund af den her stress. Og der kan vi altså se, at det er helt væsentligt at komme tidligt i gang med en eller anden form for intervention og behandling. Mm. Og der bliver vi lidt ked af at se, at vi jo står med 2,7 millioner danskere, der har sundhedsforsikringer, som har rigtig gode muligheder for at få nem og hurtig adgang. Og så har vi altså også en stor mængde danskere, trods alt stadigvæk et flertal, som ikke har adgang til at få noget hjælp i de tidlige stadier og skal blive relativt syge, før at de kan få hjælp. Og det synes vi, der er noget forkert i. Mm. Så vi vil gerne bidrage med de erfaringer, vi har, og komme med et indspark til debatten om, at der er flere, der skal kunne få tidlig hjælp.
Hvad vil du sige til dem, der synes, at en stressdiagnose i sig selv alene ikke er nok til at få hjælp af det offentlige? Som det er i dag, så skal du for eksempel have stress med angst eller have tegn på depressioner for at få hjælp af det offentlige.
Jeg synes, det er ærgerligt, at vi leder efter sådan diagnoser og leder efter at putte folk i diagnosekasser, før vi vil hjælpe dem. Og jeg synes både på det menneskelige plan, at det er forkert. Jeg synes også, at det ud fra et behandlingsmæssigt synspunkt, men jeg også ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, er lidt skævt. Og jeg tror, vi er et sted, hvor vi bliver nødt til at tage en lidt anden betragtning på sundhed, hvor vi skal investere mere i forebyggelse og ikke kun i tung behandling, når det er gået rigtig galt.
Som nævnt, så tilbyder I jo psykologhjælp i jeres sundhedsforsikringer, og 3 ud af 5 af jeres psykologsager handler i dag om stress, hvilket er en stigning på 50% siden 2020. Handler det om, at det er blevet for dyrt for jer, siden I foreslår det her?
Nej, det gør det bestemt ikke. Altså, vi har kæmpe incitament til at hjælpe folk med stress. Det har vi, fordi at vi jo tilbyder sundhedsforsikringer, og vi tilbyder også tab af erhvervssundhedsforsikringer. Det er faktisk den, der er den rigtig dyre for mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Der, hvor det bliver rigtig, rigtig dyrt for sådan nogen som os. Så det at hjælpe med psykologsamtaler til stressramte er en rigtig fin investering for os. Og vi har en meget, meget stor interesse i fortsat at hjælpe vores kunder på den front. Så jeg har på ingen måde nogen intention om at stoppe med at gøre det. Jeg vil rigtig gerne have tråd i mine egne kunder og hjælpe dem fra de tidlige stadier hele vejen igennem, også med tværfaglige behandlinger osv. Så det her, det handler om alle de andre, som kan hjælpe i dag.
Det lyder jo som et nobelt forslag, tror jeg. Mange vil sige, at alle dem, der gerne skal bruge noget hjælp, de kan få det af det offentlige, men det lyder måske også som en dyr løsning, hvis alle danskere med en stressdiagnose vil kunne få bevilget tilskud fra det offentlige til psykologhjælp. Har du nogen, eller har I noget som helst bud på, hvad regningen bliver for det?
Det har vi ikke, nej. Men jeg tror, at vi skal prøve at vende den en lille smule om og sige, hvad er det egentlig, det koster samfundet i dag, at så mange bliver langtidssyge, så mange får stress og angst og depression i alvorlig grad og er nødt til at komme ud fra arbejdsmarkedet, og nogen for hvem, at de aldrig nogensinde kommer tilbage. Vi har jo også set for nylig, at der er flere og flere unge, der ryger på førtidspension af den her årsag blandt andet. Så jeg tror, man skal vende regnestykket om og sige, hvad er det egentlig, det koster samfundet, at så mange bliver så syge, og hvad er det for en regning kontra det, at prøve at flytte noget af investeringen over til de tidlige fronter. Jeg er med på, at det her handler om en langsigtet investering, og det skal man selvfølgelig tro på. Det er blandt andet det, som vi selv har har været i gang med. Vi har også haft meget, meget dyre regninger til nogle langtidssyge, og har valgt at investere en mængde penge med troen på, at vi kan gøre noget. Og nu kan vi se det i vores regnskaber. Nu kan vi se, at det kan faktisk godt betale sig at give mere tidligt for at undgå nogle af de dyre regninger senere. Jeg tror, det er samme øvelse, man skal i gang med i det offentlige.
Ja, for vi taler også tit om forebyggelse, om det er stress eller alkohol, eller hvad det end kunne være, så forebyggelse er jo et centralt ord tit. Hvis vi nu laver en kæmpe investering i psykologhjælp til stressramte, er det så måske ikke lidt sent at sætte ind? Burde man ikke putte pengene over på at sørge for, at folk ikke når dertil, hvor de har brug for psykologhjælp, fordi de er stressramte?
Jo, det du har fuldstændig ret i. Det er også derfor, Danica sammen med en række andre organisationer står bagved det vi kalder forebyggelsesalliancen, hvor vi vil komme med nogle konkrete forslag til målsætninger på forebyggelse sådan mere bredt set. Så du har fuldstændig ret. Det er jo der, vi skal hen. Men indtil da, så tror jeg, det vil være rigtig fint, at vi rykker os lidt længere frem i kæden.
Camilla Tind Sunesen, tak for at være med i Ring til Radio 4.
Jamen, velbekomme.
Direktør altså for sundhedsudvikling i Danica Pension.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Ops, fra den 8. februar, der er strømper ikke længere en del af sortimentet. Ja, sådan står der på et skilt i personalestuen på Aalborg Universitetshospital, for sokkerne, de er altså sparet væk. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så lyder det fra Pia Jødahl, der er næstforkvinde hos Dansk Sygeplejeråd i Kreds Nordjylland, og var gæst i Aftenradio i går.
Det er småligt. Nu går vi godt nok i små sko. Og jeg synes faktisk ikke, det er rimeligt, at man kan få blod og urin afføring på. Altså, hvis de sygeplejersker og andre sundhedspersonale, som står tæt på patienterne og kan blive kontamineret, at de selv skal tage det med hjem og vaske deres eget vaskemaskine derhjemme sammen med familiens tøj, det er ikke rimeligt.
Men kan man virkelig risikere at få blod og afføring på strømperne, når man er sygeplejerske på et sygehus?
Jamen, det gør det. Der er selvfølgelig nogle afdelinger, hvor man er mere i risiko end andre, alt efter hvad det er for nogle patienter, og man har med at gøre osv. Man kan nemt få blod på, hvis en patient bløder, eller at man står i med en undersøgelse, eller et eller andet, hvor det, så det sker. Derfor synes jeg simpelthen ikke, det er rimeligt, at man i hvert fald ikke har valget om, at som det er i dag, så er det jo valgfrit, om man ønsker at bruge de her strømper eller ej.
Det er dog heller ikke, fordi regionspolitikerne har haft et brændende ønske om at tage sokkerne fra sygeplejerskerne. Det fortæller Pia Bus Pindstrup fra Konservativ, der er første næstformand i Region Nordjylland. Men der skal findes kæmpe besparelser, og her er der fundet en lille en, der ikke går ud over patienterne.
Jamen, jeg kan jo godt se, at det her det er et udtryk for, at sundhedsvæsenet det virkelig er nået dertil, hvor vi kigger efter de mindste steder og leder efter besparelser. Og det her er jo et udtryk for. Sidste år der havde vi lavet en handleplan på 280 millioner kroner, fordi det var det, vores sygehus i Aalborg var bagud med. Og så er man jo nødt til at kigge indad og se, hvor er det, at det her, vi kan tage nogle besparelser, som ikke har direkte konsekvenser for vores patienter.
Sygeplejerådet mener altså, at regionspolitikerne går i for små sko, men det praller af på Pia Bus. For det er trods alt bedre at spare på strømper end på mennesker, siger hun.
Jamen, det kan man jo sagtens mene, men alternativet er, at vi skal ud og finde nogle andre steder og lave besparelser. Og hvis vi skal ud og finde 1,5 million et andet sted, så er jeg ret sikker på, at sygeplejerskerne hellere vil beholde deres kollegaer, end at skal ud og afskede et par sygeplejersker, fordi det er cirka det her svarer til. Og skal ud og undvære nogle kollegaer. Jeg kan ikke pege på nogle steder, vi kan undvære nogle sygeplejersker. Men det her, det har ikke en direkte patientkontakt. Og det er vigtigt for mig, at det ikke har en direkte konsekvens der. Altså, ledelsen har jo gjort det, vi har bedt om. Og de er blevet bedt om at se ind i, at vi skal finde nogle besparelser, som gør så lidt ondt som overhovedet muligt. Og den her, den synes jeg ikke gør ondt.
Pia Bus, der altså er første næstformand i Region Nordjylland, er heller ikke sikker på, at det er så mange sygeplejersker, der kommer til at savne de her strømper.
Det er selvfølgelig en del af uniformen, men jeg tror nu, det er langt fra, der bruger alle, der bruger de her strømper. Jeg har selv været ansat i 14 år på hospitalet som sygeplejersker. Jeg har nu aldrig anvendt dem, fordi de er ikke specielt komfortable. Men det har selvfølgelig været en mulighed tid til, og det er det ikke længere.
Pia Jødahl fra Sygeplejerådet i Nordjylland erkender, at det ikke er alle sygeplejersker, der kommer til at savne sokkerne, men det er lige så meget princippet.
for nogen af dem, som er vant til at bruge de her strømper, og hvor de står virkelig med blod og afføring, der er det et reelt problem. Og for andre, så tænker jeg, det er simpelthen for ringe, det er bare dråben det her. Så det tror jeg, det er lidt forskelligt, hvordan man har det med det.
Ja, hvad så egentlig med de sygeplejersker, der risikerer at få ting som blod og afføring på strømperne? Pia Buus Pindstrup, regionsrådspolitiker, svarer sådan her.
Jamen, rigtig mange har jo lukket sko på, så jeg tror ikke, problemet er så stort i virkeligheden. Men altså, jeg kan jo godt se, at historien er meget god. Men vi har jo også fjernet sandwich for vores ambulatorier og nogle tæpper til at varme nogle af vores patienter med. Alle sådan nogle ting, som jo har haft en direkte konsekvens for vores patienter. Og det har jeg jo også været ked af. Men det er jo der, vi står. Vi får en pose penge fra regeringen til at drive regionerne for. Og så må vi jo få den til at række så langt som muligt. Og det er jo vores forbandede ansvar, kan man sige. Det er vi valgt til, og det ansvar tager vi så på. Og her har vi så henvist til 1,5 million kroner, som ikke har nogen patientkontakt. Og det synes jeg sådan set er okay.
I Dansk Sygeplejerådets kreds i Nordjylland holder næst for kvinde Pia Jødahl dog fast. Det er for dårligt, og hun stiller spørgsmålet.
Hvad er så næste? Skal vi så selv tage handskerne med på arbejde også, eller hvad? Altså, det er sådan lidt nu nok, hvis det er man nok.
På sms'en skriver Linda, det er da vist sygeplejerskerne, der går i for små sko. En anden skriver, hellere en sok mindre, end at der spares en sygeplejerske. Og en tredje skriver, som lærer, der har altid holdt mig selv med tøj. Jeg slæd min bukse bag på min cykel til og fra arbejde. Vi tager en tur ud og skal snakke med dig, Aviana fra Slagelse på 49.
Ja, hej.
Synes du, det er rimeligt eller urimeligt, det de har gang i på Aalborg Universitetshospital?
Det er meget urimeligt. Jeg har arbejdet i 20 år med forskellige udsatte grupper. Jeg har været i nærkontakt med blod, urin og blod og afføring. Og der skal så siges, at der er jo også resistente bakterier i den sammenhæng. Og indtil at podningen er gennemført, og at man ved, om der skal yderligere værnemidler til, så er det jo sygeplejersken, der er i kontakt med de her ting og sager, som for eksempel kan komme fra diarré med meget sjældne bakterier i, og fra byller og sår. Så det her, altså, og jeg har også rigtig mange veninder, der også er sygeplejersker, og det er et meget hårdført folkefærd, som godt kan overskue lort og opkast og byller og alt muligt andet. Men man har altså brug for at have en mulighed for at gøre sig ren, inden man kører hjem til sit eget hjem og til sine børn og mand med de her ting. Så jeg synes, at det er meget groft sted at begynde at spare. Det er simpelthen, det kan jeg selv ikke sætte mig ind i.
Men Aviana, hvor tit ender de her ting som blod og afføring og andet på ens sokker, når man arbejder som sygeplejerske?
Det kan det gøre på daglig vis, og der er jo også masser af luftbårne ting og sager.
Der er også
alle læger kender, der arbejder som sygeplejerske, de har jo også arbejdssko, som de lader blive på. Altså, de tager jo ikke de sko med hjem. Du skifter og klæder om, når du møder ind. Ja.
Men som regionsrådspolitikeren Pia Buus her også påpeger, så var det her en lavt hængende frugt, som hun kalder det, og et sted, hvor man kunne spare penge, uden at det rammer patienterne.
Ja, men det rammer jo så personalet, fordi som sagt, du har ikke den her mulighed for, og når du har udført dagens arbejde og har måttet tage hånd om de her patienter og sikre deres velbefindende osv., at du så ikke har mulighed for at gøre dig ren, inden du skal ind i din egen sfære igen. Det er simpelthen urimeligt, når du har stået med nogle ting, som stort set ingen andre har lyst til at stå og rode og rave i.
Er vi en af vi... byder lige en ny stemme i debatten. Velkommen, nemlig dig, Gerda på 69 i Køge.
Goddag.
Synes du også, det her det er fuldstændig urimeligt?
Altså, jeg hører sådan en gang kløk.
En gang?
Ja, de klønker hende derfra, var hun talt kvinde for de der sygeplejersken, eller hvad hun var. Jeg var lige på vej ind ad døren, så jeg fik ikke helt fat i, hvem hun var, med sikke et år engang klønkeri. Men... altså, jeg tænker på, hvad med alle de andre arbejdspladser, der har noget, der... altså, jord- og betonarbejder, eller en murersvendende, eller en smedende, osv. De har det også, når de kommer hjem, ikke?
Men hvis du nu havde et arbejde, hvor du risikerer at få blod og afføring på dine sokker, vil du så ikke også forvente, at det var en del af din uniform, som du kunne lade ligge på arbejdspladsen og sørge for, at de er fuldstændig rene dagen efter?
Nej.
Det ville du ikke?
Nej, altså. Hvor ofte er det sundt? Hvor ofte sker det?
Aviana, hvad siger du til det indspark, der kommer fra Gerda her?
Ja, jeg synes, at det er meget, det vidner om en utrolig stor grad af uvidenhed og mangel på viden omkring det fag, vi taler om.
Mm.
Så det kan jeg kan faktisk, jeg sidder og smiler af det, fordi det er useriøst. Der tror jeg, I skal til at få stillet en anden igennem, der har lidt bedre argumentation.
Men...
og sidde og kalde det for kløn, når man dagligt står i afføring og lort, det er sgu ikke i orden. Det er simpelthen direkte langt ude.
Men jeg prøver lige at bryde ind her, Aviana, men kan det ikke være en pointe i, at der er jo mange arbejdspladser, for eksempel, hvor man har, hvor man godt kunne tænke sig, at det var arbejdsgiveren, der stod for, at man mødte ind til noget, til noget rent og tøj på?
Nævner Gerda, de der håndværkerfag, de får også arbejdstøj og arbejdssko. Så der, og der er jo så heller ikke noget, smittefar i forhold til livsfarlige og resistente bakterier og den slags.
Mm.
Så det kan man ikke helt sammenligne. Og jeg slider da også mit tøj op, når jeg går på arbejde. Almindeligt lige nu har jeg ikke et arbejde, hvor jeg er i nærheden af den slags ting. Og der er det helt med på, og der er heller ikke noget imod det, at bruge mit tøj. Selvfølgelig, det er jo en udgift, man har i sin hverdag. Men når vi begynder at snakke om ting og sager, som kan være sundhedsskadeligt og farligt, der tror jeg nok, at så er det altså en anden sag.
Ja, det kan være decideret farligt, hvis man tager de her bakterier frem og tilbage fra sygehuset. Er det ikke noget andet end en jord- og betonarbejder, som gerne vil have nogle rene sokker?
Selvfølgelig kan det godt være noget om det. Men jeg kender adskillige sygeplejersker, ikke sandt? Og så er der også det, så tager jeg lige tænkt på blod. Ja, hvad med slagterierne? Der er der også meget blod, de slaver med. De får da ikke bare går der ikke ind på kontoret for at hente nye sokker. Altså nej, jeg synes, det er noget klønkeri.
Men det er jo syge mennesker, de skal op til.
Det klæder jo også om ude på slagterierne. Altså, jeg tror gerne, hun skal lige finde ud af noget med, hvordan det fungerer ude på arbejdspladser i dag. Der er meget, meget høj grad af hygiejne, især på slagterier. Det er pisse farligt, hvis der kommer noget ud fra et slagteri.
Nu handler det mere om slagterier, så jeg tror, vi siger tak til begge. Tak til dig, Aviane.
Ja, tak for det, og jeg er meget glad for at komme igennem.
Selvfølgelig. Hej. Og tak også til dig, Gerda, fordi du vil med ind.
Helt i orden. Hej, hej.
Hej, hej. På sms'en der er der rigtig mange af jer, der gerne vil være med i den her debat. Det er simpelthen en fornøjelse. Der er Annette, der skriver, nu bliver det småligt, kan man ikke flytte de store sten, så kan man jo altid skubbe lidt til de små. Christina, hun skriver, hvor meget har det moden kostet at regne sig frem til, hvor meget der kan spares ved at skære fødderne af sygeplejeuniformen. Måske så kunne man lige kigge lidt på udgifterne til konsulenthonorar frem for hygiejnen.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Nu skal vi en tur til grænselandet, hvor en ophedet debat om byskilte måske er ved at blusse op igen. For i sidste uge der besluttede den lille tyske grænsekommune Heislee, 15 år efter at forslaget først blev stillet, at der også skal stå det danske navn Heislev på byens byskilte. Og Heislee er altså ikke alene. Kypfermühle byder også velkommen med det danske navn Kovermølle, mens der på Glücksborgs byskilte også står det danske Lyksborg. For ikke at tale om Flensburg, der jo i mange år har præsenteret sig selv som Flensborg på byskiltene. Men i Danmark, der er der altså ingen af byerne tæt på grænsen, der gengælder den symbolske handling og skriver bynavnene på tysk. Men hvad mener du egentlig? Bør de store byer tæt på grænsen have byskilte, hvor det også står på tysk for at hylde kulturen og det tyske mindretal? Eller skal byskilte i Danmark kun være på dansk? Vi starter et stykke fra grænsen, nemlig i Fredensborg hos dig, Jakob Brik, på 38.
Ja, goddag, og tak for et dejligt program.
Ja, selv tak. Jakob, hvad synes du, burde vi have nogle byskilte tæt på grænsen, hvor bynavnet også stod på tysk?
Altså, jeg synes, det er en super charmerende tanke, og jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte om det. Men samtidig så tog jeg mig selv i at blive utrolig dobbeltmoralsk. For jeg tænkte, jamen det er da hyggeligt, så kan man køre derned, og så står det både på tysk og på dansk. Men jeg havde slet ikke set det der med, at det selvfølgelig jo også kunne gå den anden vej.
Mm.
Og jamen, jeg synes, det er en rigtig god tanke, og hvis det kan gøre nogle mennesker glade og føle, at de er en en del af en eller anden form for fællesskab, selvom det er et mindretal, så synes jeg da som udgangspunkt, at det er fantastisk. Man skal da gøre, hvad man kan for at gøre folk glade, medmindre det er noget, der kan skade nogen, og det kan det da ikke, om der står Harderslev eller Haderslev og begge dele. Det synes jeg da er så fint.
Og et byskilt i Danmark, det skal ikke bare være på dansk, eller hvad?
Altså, der er jo ikke nogen, der kan blive ked af, at det også står på tysk, eller det mindretal, der nu er i det pågældende område. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan blive stødt voldsomt på manchetterne over. Jeg synes, det er fint. Altså, ja, som jeg sagde før, hvis man kan gøre andre mennesker glade ved et eller andet, så er det da bare at gøre det.
Inger, som underskriver sig selv, Vendelbo i Tønder, hun skriver, jeg synes, det ville være fint, at der stod med mindre bogstaver under Tønder, at der lige stod Tunderen. Og IC skriver omvendt, der skal under ingen omstændigheder være tyske navne på byskilde i Sønderjylland. Det er sikkert hjemmetyskerne, der kommer med forslaget. Hvor er de mange danske byskilte i Tyskland? Det har jeg jo prøvet lige at forklare lidt omkring. Den her debat om byskilte på tysk i Danmark har fyldt tidligere, nok måske mest i 2015. Her satte man i Haderslev et enkelt byskilt op, hvor der stod Haderslev med stort øverst, og så Hadersleben med småt nederst. Det blev sat op om tirsdagen, om torsdagen var det i avisen, og så startede balladen, og natten til lørdag efter, så var der nogen, der gravede det op og smed det ind i en have, sådan fortalte den daværende venstreborgmester i Haderslev, H.P. Geil, dengang. Men du så gerne, at man prøvede igen. Henrik Jürgensen, velkommen til.
Ja, tak.
Formand altså for BDN, det tyske mindretalsforening i Danmark. Altså, hvorfor så du så gerne, at der var nogle byskilte i det sønderjyske, som også stod på tysk?
Jamen, det gør jeg, fordi det er jo et kulturarv, vi har i regionen. Det har vi både nord og syd for grænsen. Altså, det er jo det gamle hertugdømme Slesvig, hvor det jo inden 1864 jo var tysk. Det var amtssproget. Men så har jo de her nationale udviklingen har jo ændret det. Men vi har jo et mange hundrede år kulturarv, og derfor så synes jeg, at vi skulle da skilt med, at vi har et kulturarv. Det er jo tit og ofte en misforståelse, at folk så siger, jamen, skal vi så også have skilte på arabisk, eller skal vi have dem på svensk? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke, fordi det findes kun ét nationalt anerkendt mindretal i Danmark, og det er det tyske i Sønderjylland. Og som sagt, vi har en grænseregion, og i hele Europa, der findes det faktisk tosprogede byskilte alle steder, hvor der er anerkendt nationale mindretal. Det gælder i Sverige, i Norge, i Finland, i Østeuropa og i Italien rundt omkring, bare ikke i Sønderjylland.
Og hvad vil det helt konkret betyde for jer i det tyske mindretal, hvis der var et par enkelte byer tæt på grænsen, hvor der for eksempel både stod Haderslev og Hadersleben?
Jamen, det vil jo, altså for mig symboliserer det jo åbenhed og tolerance, og også respekt for den kultur og det tyske mindretal, vi har her i området. Og vi har jo mange skåltaler, hvor vores mindretalsforhold jo altid bliver priset frem og vist som model i Europa, og det er fuldstændig rigtigt. Vi har et fantastisk model, og derfor undrer det jo, hvis man kan have tosproget byskilte for eksempel i Polen, hvor krigen har hersket helt anderledes, allerede for 30 år siden, til vi stadigvæk ikke kan have det i Sønderjylland.
Men altså, Henrik Jürgensen, er det ikke bare et byskilt? Er det ikke vigtigere, at der bliver taget hensyn til det tyske mindretal i alle mulige andre dele af samfundet og jeres hverdag?
Jamen, det gør det jo sandelig også. Og det her er der et punkt, som vi gerne så. Altså, jeg har et eksempel, en af vores medlemmer, som sådan set mente, at det er jo også lige meget med sådan et byskilt fra Haderslev. Da det så kom op og stod, så sagde hun til mig, det havde hun aldrig regnet med, men hun følte faktisk rigtig varm om hjertet, og følte sig pludselig anerkendt også i Danmark. Og som sagt, her har det jo altid været dansk og tysk om hinanden, og derfor så synes jeg jo, det er vigtigt også at vise, at vi har det kulturarv. Altså, vi er jo stolte af de ting, vi har. Altså, hvis det er monumenter, bygninger, UNESCO, verdensarvsting, hvorfor ikke også vores kulturarv?
Men altså, jeg tror jo ikke, at der er nogen, der i Danmark er i tvivl om, at det tyske fylder jo tættere man kommer på grænsen, og særligt når man er helt tæt på grænsen. Kan man ikke godt argumentere for, at de her skilte, de skal være på dansk, og så, så må det, alt det tyske, det må fylde udenom. Men skiltene i Danmark, de er altså på dansk.
Jamen, Danmark har jo underskrevet rammekonventioner, altså Europarådets rammekonventioner og sprogpakken. Og deri har man jo skrevet under på, at det skal være tysk i de offentlige rum. Og der er skiltene jo en af de ting. Og det har man jo så stadigvæk ikke opfyldt. Og hver gang, hver fire år, så kommer det jo en rapport fra Europarådet, hvor de er ude og kontrollerer, om landene også har opfyldt de ting, de har skrevet under på. Og hver gang, så kan de jo ikke sætte flueben ved tosproget byskilte. Og så kommer den debat jo hver fire år igen. Og jeg synes virkelig, at det burde være på tide, at man nu kunne komme videre i Sønderjylland, og ligesom alle andre steder i Europa, også har tosproget byskilte her.
Jeg har fået en sms, der kommer fra Michael, der skriver, det rager kun dem, der bor i de berørte kommuner. Lad dem stemme om det, og så må man acceptere flertallet. Henrik, du må jo nærmest også acceptere, at politikerne, de tør ikke røre ved det her. Hvis ikke de synes, det er noget, der er passende, så er det vel sådan, landet ligger.
Jamen, det er det jo. Altså, det er jo demokrati. Og hvis de et flertal i byrådet synes noget andet, jamen, så er det jo, så er det som det er. Og det er jo derfor, vi stadigvæk ikke har tosproget byskilte. Mm. Jeg forstår bare ikke, at det stadigvæk skulle være et problem.
Mm. Også selvom, at der jo så vil blive taget hensyn til, ja, et mindretal i de berørte kommuner, for det er jo trods alt.
Den fik jeg ikke helt med.
Jamen, at flertallet jo er danske i de kommuner her, du taler om, så det ville jo være et hensyn til et meget lille mindretal.
Jo, men det er jo et kulturarv, vi altid har haft her. Mm. Det drejer sig ikke kun om mindretal, det drejer sig ikke om at finde byerne og så videre. Det drejer sig om at vise, at vi har et kulturarv i Sønderjylland, som er mange år gammel, og som vi godt må skilte med. Det er jo det, der adskiller Sønderjylland fra det øvrige i Danmark, og jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har den kulturelle mangfoldighed, og det er jo den, det bliver priset ved enhver skoletale, hvis det drejer sig om mindretal og mindretalsforhold nord og syd for grænsen. Så selv Danmark og Tyskland har jo i fællesskab søgt om at blive optaget på UNESCO's immaterielle kulturarv med det samliv, vi har her, og så synes jeg, at det burde være på tiden, at vi også kunne skilte med tosproget byskilte, når man kan det overalt i Europa.
Henrik Jørgensen, tak fordi du vil være med i Ring til Radio 4.
Jamen, tak fordi I ringede.
Formand altså for BDN, det tyske mindretalsforening i Danmark. Det er jo ikke i hele Danmark, men i grænselandet, der er det både fint og hyggeligt. Sådan lyder en sms, mens Bjarne skriver, nej, vi skal ikke have flere tyske byskilte. Vi danske sønderjyder har et specielt forhold til Tyskland stadig. Vi skal nemlig lige til Odense og sige goddag til dig, Allan på 74.
Goddag.
Synes du også, det er flovt, at vi ikke har nogle byer, hvor der også er bynavne på tysk? Altså på byskiltet?
Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at det er flovt, men jeg har ikke noget imod, altså, at det står på tysk. Jeg har ikke nogen dårlige forhold til tyskerne, og jeg har også haft forbindelse til tyskere, og også været i Tyskland mange gange, så jeg kan ikke se, at der er noget fornærmeligt lige, altså, at det står på tysk også. Mm.
Men tror du ikke også, det handler om, at det er lidt urealistisk, at det vil ske i Odense?
Hvad?
Tror du ikke også, det handler om, at det er lidt svært at forestille sig, måske urealistisk, at det vil ske i Odense, hvor du bor?
Nej. Det kan jeg ikke se. Det er urealistisk. Altså, nu snakker jeg, ikke, hvordan de gør i andre lande i Europa. Nu regner jeg ikke EU fra Europa, for Europa strækker sig helt ind til Ural. Men hvordan de gør i andre dele af landet, det må de jo selv om. Men jeg kan ikke se, der er noget fornærmende lige, at det står for tysk også med mindre bogstaver nedenunder.
Allan, tak for det, Spark.
Det var så lidt.
Lars, han skriver, det sønderjyske sprog, det er stort set halvt tysk alligevel, så kunne skilte på begge sprog ikke passe fint. Anne Vibeke skriver, at det spørgsmål, det kan kun gøres af mennesker i Slesvig-Sønderjylland. De er så forbundet til kulturen i nationaliteten, at det er svært at forstå, men værd at respektere. Vi tager til det sydlige Danmark, men dog ikke lige til Sønderjylland. Vi skal nemlig til Nykøbing Falster og tale med dig, Kirsten, på 79.
Ja, goddag.
Hvad synes du, Kirsten? Synes du, så nogle byer som Tønder og Sønderborg, de burde have byskilte, hvor det også står på tysk?
Ja, helt bestemt. Jeg er så stolt af, at vi er nogle af dem, der har et grænseland, hvor der ikke er konflikter hele tiden. Og jeg synes, vi har en gruppe mennesker, som holder i vores kultur, og hvis de selv kunne have bestemt, nok gerne ville have været til Danmark. At der så er ting, der gør med måske med slægtsgård og arbejde, at de nu bor i Tyskland, så synes jeg da bestemt, at vi skal tage imod dem med åbne arme. Ja. Og selvfølgelig skal de det, når de kan være så large, så de kan skrive det på dansk. Hvorfor kan vi dog så ikke skrive det på tysk? Det synes jeg absolut, vi skal.
Men på samme måde, som det måske kan være svært at sætte sig ind i mentaliteten i grænselandet, hvis man ikke bor der, kan det så ikke også være svært at sætte sig ind i den holdning, der er dernede? Fordi der er jo flere borgmestre, som siger, det er ikke lige noget, vi har drøftet, og jo, ideen er da god nok, men som Tønders borgmester helt præcist siger, vi ønsker ikke at give anstød til en debat, der kan give tilbageslag. Omvendt, altså dermed ment, det er noget, der fylder.
Jo, det kan jeg godt forstå, men det, så er det måske gået en næse forbi, at der skulle være meget skarpe kontraster dernede. Jeg synes jo, at jeg har indtryk af, at man lever i fred og fordragelighed i grænselandet. Så det er muligvis noget, jeg ikke har taget i betragtning med, og ikke har set som et problem.
Men du kan ikke se problemet?
Nej, det synes jeg ikke, jeg kan. Og det her med, at det er jo, som der var en anden lytter, der sagde, det eneste sted i Danmark, der kan blive talt om, fordi at det er en landegrænse, ikke? Mm. Så jeg synes, vi skal glemme de ting, der har været, og så sige, jamen, hvis tingene havde været anderledes, så havde grænsen jo været mere sydlig. Mm.
Tak, fordi du ville tale med mig, Kirsten.
Ja, i lige måde, og god dag.
I lige måde.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.